Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Караткевич. Вітаю. Головні теми дня. Рада Європейського зв'язу на 6 місяців припинила візові санкції для білоруських чиновників. Офіційний Мінськ виказав готовність прийняти місію Європейського зв'язу. Голландська депутатка Жанін Ханес-Плясхард накерувала старшиню Ради Європи запит на контпляну дзеяння у дочиненні до Білорусі. Слідчі вертають журналістам недержавних і заміжних медіа архтехніку, яку забрали у часі перетрусу 27 соковіка. У зв'язку з сусветним фінансовим кризисом кількість білоруських банків, які видають кредити на жилье, істотно знизилася. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Урад США аддзеле стабілізацыі рынкаў купіць на 250 мільярдаў даляраў акцыі банкаў, якія трапілі ў цяжкі стан. Як заявіў сёння прэзідэнт США Джордж Буш, сродкі будуць выдзеленыя ў межах 700 мільярднага плану ўратавання фінансавай сістэмы. Гэта азначае змену пазіцыі ўраду. Раней збіраліся выкупаць у банкаў толькі неліквідныя актывы. У Боснії арештованыя 4 чалавекі, якіх падазраюць у датычнасці да масавага забойства харватаў і баснійскіх мусульманаў у часе канфлікту 92-95 гадоў. Баснійскім сербам Мілараду Шкрыбічу, Мілараду Радакавічу, Гордану Д'юрычу, Любішу Чэцічу выставлены абвінавачанні ў злачынстве супраць чалавечнасці. Пракуратура мяркуе, што ў жніўні 92-га яны ўдзельнічалі ў расстрэлі болей як 200 палонных на гары Влашич. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун прибыл у Женеву. Завтра там начинаются международные перемовы у питания развязания проблем, что повстали у вынику российско-грузинской войны все лето у жнивне. Перемовы, организованные ААН, Европейским Звязом и АБСЕ, скированные на подтримку стабильности и безпеки у регионе и на допомогу людям. Сирия усталёвае дипломатичные стосунки с Ливаном. Президент Сирии подписал загад об створении у Ливане сирийской амбасады на признание суверенитета и усталёвание дипломатичных стосунков помеж двумя краинами настоивал Захад и ливанские политики с антисирийскими поглядами. США садзілі напады на хрысціянскую абшыну на поўначы Іраку, якія прымусілі сотні людзей уцякаць са сваіх дамоў. Амбасада США заявіла, што тэрарыстычныя групоўкі спрабуюць перашкодзіць стварэнню стабілізацыі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Рада Европейского звязу на 6 месяцев припинила визовые санкции для белорусских чиновников. 41 человека, которые значились у ранейшем списе неуязных, застались 5. Лидия Ярмошина, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Юрий Сиваков и Владимир Наумов. Официальный Минск выказал готовность принять миссию Евразвязу по воде комиссара замежной политики Евразвязу Хавьера Соляны. Миссия повинна оценить махчимости развития политичных и экономичных стосунков с Беларусью. Следшие вертают журналистам недержавных и замежных медиев архтехніку, яку забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашай праграме сёння. 13 кастрычніка Рада Еўрапейскага звязу прыпыніла візавыя санкцыі адносна кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. Афіцыйны Мінск выказаў гатоўнасць прыняць місію Еўрапейскага звязу. Паводле вярхоўнага камісара замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьера Саляны, місія павінна ацаніць магчымасці развіцця палітычных і эканамічных стасункаў з Беларусю. Калі адбудзецца гэты візіт і на якім узроўні, пакуль не паведамляецца. Беларускі міністр замежных справаў Сергей Мартынаў паабяцаў еўрапейскім лідарам супрацоўніцтва і дэклараваў скарыстаць бліжэйшыя паўгоду прадуктыўна. Сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў Радыё Свабода.
Свою позицию мы дослали у Брюсселя еще на переднее решение. Мы не собираемся от ее отступать. Зараз мы пропонуем максимально сконцентроваться над выпрацовкой тех кроков, которые повинен сделать официальный Минск, и над створением механизмов контролю за выполнением. Лукашенко огучил, что на два кроки с боку международной супольности он готов сделать 5 кроков. Треба зараз видеть позицию у всех боков. Что яны мають на на увазі під цими кроками? Що Лукашенко має на увазі під п'ятью кроками, які він бити би хоче зробити? Зараз треба сформувати порядок дня і зафіксувати час, на протягу якого ці пункти порядку дня мусять бути реалізовані.
Анатолій Дабецький відзначив, що поки невідомо, на яких умовах Євразвяз припинив візові санкції відносно Олександра Лукашенки. Магчыма, ясность у гэтай справе з'явіцца падчас планаванай сустрэчы прадстаўнікоў дэмсілаў з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі заявіў, што адмена санкцыяў адносна Александра Лукашэнкі не будзе мець станоўчага ўплыву на сітуацыю ў Беларусі.
Треба было ставить питание иначе. Спочатку 6 месяцев дать термину выполнения певных умов, а потом уже разбираться с санкциями, а не наоборот. Это выник такой сгодницкой политики частки заходних колов. И, на жаль, у этой политики знайшлися свои прихильники тут у Беларуси. Я адмовно оцениваю в том выгляде, в яким принята эта отмена санкций. Проблема не только, что такими решениями наносится мощный удар по оппозиции. Это удар по надеям народа, что есть некая принциповость у политики. Была вера в то, что заходние политики моральными каштовностями користаются в первую чергу. А коли выборы были кепские, а после этого идет послабление санкций, то как это зрозуміти? Это покидает шмат питання.
Спадар Баршчэўскі лічыць, што бліжэйшым часам будуць узмацняцца рэпрэсіі толькі ў больш вытанчаных формах. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, праваабаронца Алесь Бяляцкі адзначыў:
мы вітаем вызваленне палітычных зняволеных у Беларусі, але я гляджу скептычна на далейшыя нейкія крокі рэальныя з боку беларускага ўрада. І тое, што гэтыя санкцыі завершаныя на 6 месяцаў, это абсалютна правільна, таму што за гэты час ёсць шанс беларускаму ўраду і Лукашэнку паказаць, наколькі яны дагаворадольныя і наколькі яны гатовы да рэальнага дыялогу, а не жульніцтва, якім яны прывыклі займацца ў палітыцы.
Праваабаронцу Алеся Бяляцкага і беларускіх палітыкаў запісаў Алесь Дашчынскі. Сёння былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, адзін з стваральнікаў руху за свабоду Александр Мілінкевіч, сустрэўся з прэм'ер-міністрам Чэшскай Рэспублікі Мірэкам Тапалянкам, у часе якой мяркоўваліся пытанні спрыяння развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Александр Мілінкевіч.
Са спадаром прэм'ерам Чэхіі Тапалянкам мы абмяркоўвалі сітуацыю на Беларусі, абмяркоўвалі палітыку дыялога Еўразвяза і нашай краіны, гаварылі аб тым, што незалежнасць краіны гэта вялікая каштоўнасць, і ў ёй зацікаўлены як беларускія грамадзяне, так і Еўропа. І таксама казалі пра ролю Чэхіі, якая сапраўды заўсёды займала вельмі маральную пазіцыю адносна Беларусі, якую дзейнасць яна магла рэалізаваць на карысць дэмакратызацыі нашай краіны. Было поўнае паразуменне паміж намі, і я думаю, што спадар Тапалянак можа мець вялікі таксама ўплыў на рэалізацыю гэтай палітыкі ў Еўропе.
Александр Мілінкевіч узяў удзел у онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг. Запіс адказаў слухайце заўтра. Ну а тэма візавых санкцыяў у сённяшняй экспертызе свабоды.
Чым можна патлумачыць рашэнне Еўразвязу аб прыпыненні візавых санкцый? Ці ўдасца звязаць Лукашэнку дарожнай мапай? Ці рэальна выцягнуць Беларусь з геапалітычнага поля Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску і кіраўнік арганізацыі «За дэмакратычную Беларусь» Вольга Стужынская з Брусэлю.
Меркаванні гэтых экспертаў слухайце пасля выпуску навіну, ну а мы застаімся пры тэме візавых санкцыяў. Як гэта рашэнне можа паўплываць на далейшую палітыку беларускіх уладаў? Меркаванні запісаў Уладзімір Глот.
Палітолог доктор філазофскіх навук Вячаслав Оргіш прагназуе, што затачэнне Александра Лукашэнкі паступова знікнуць найбольш адыёзныя асобы, якія скампраметавалі сябе. У якасці прыкладу ён назваў свабодзе выдалення са складу Рады бяспекі Віктара Шэймана і Геннадзіня Выгласа.
Відавочна установка на тое, каб фарміраваць атачэнне вышэйшай улады з асоб, якія, па-першае, больш маладыя, па-другое, больш дынамічныя, па-трэцяе, здольныя больш рашуча і эфектыўна супрацоўнічаць у накірунку руху Беларусі на захад. Асоб, якія маглі б, здаецца, яшчэ папрацаваць. Ну, Их ресурс у сучасних умовах не то, что выпрацеванный, и он просто не надто потребный, можно навод учимся шкодный для новой политической линии, якую зараз выпрацовывая и оживляя белорусская улада.
Александр Лукашенко может означать белорусскую делегацию, якая накируется на инвестиционный форум у Лондон. Гаворка про гэта почалася после отмены визовых обмежаванняў для кіраўніка беларускай державы. З'явилася неофіцыйная информация про тое, что Министерство замежных справ нібыта атрымала загад рыхтаваць визит у Великую Британию менавіта Александра Лукашенко. Каб справдзіць гэтую информацию, корреспондент Свободы звернулся в МЗС. Там отказали, что прессовая служба гэтую информацию не комментуе. Лондонский инвестиционный форум пройдет 18 листопада. Белорусская делегация на им мае презентовать бизнес-супольности, инвестиционные махчимости Беларуси, усталевать непосредные контакты помеж замежными инвесторами и белорусскими предприемствами и банками. Ранее поведомлялось, что белорусскую делегацию на форуме узначалит премьер Сергей Сидорский. Политолог, керовник белорусского шумановского товариства Игорь Ляльков прогнозует, что официальный Минск хутко объявит про введение мораторию на смертное покарание. Свою думку он обгрунтовывает так.
Я думаю, что на протягу этих полгоды, на какие припыненные визовые санкции, официальный Минск попробует продемонстрировать свое желание на дальнейшую нормализацию стосунков с Заходом. Я думаю, что можно ждать некого такого вельми спектакулярного какого-нибудь кроку, який, ну, де-факто не будет значить для официального немецкого режима неких серьезных внутриполитических изменений, вот, але будет достаточно добро принятый Заходом. Ну, коли так прогнозовать, то из всех тех мер, про которые, скажем, резолюция Европарламента, самым простым было бы, скажем, введение моратория на смертное покарание, например.
Сказал Игорь Ляльков. Что зробить белорусское керавництво в отказ на припынение визовых санкций? Вот такое опытание проводится на нашем сайте свобода.орг. Выкажи официальную подзяку. Такую думку подтримали 10% опытанных. Изменить криминальный кодекс и демократизуя закон об сродках массовой информации 0%. Так и не признай незалежности Абхазии, Паудневой Осетии 5%. Знову пачне саджаць у турмы оппозиционеров 25%. Ничего не зробить в отказ на припынение санкций, так отказали 60%. Мы протягиваем опытание и зараз даем слово жихарам Гомелю.
Игры кончились, без Беларуси никуда не денутся. Все-таки страна на таком перепутье стоит. Как вроде милиционер на перекрестке.
Считаю, что очень правильно. Надо нам выходить на европейскую сцену, заводить связи и свою страну благоустраивать уже, может быть, больше на европейский лад. Правильно, что он поедет в Лондон. Не надо нам сидеть за этим железным занавесом.
Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны отвратительно. Хозяин должен сидеть дома. Чем больше он сидит дома, тем больше он занимается делом. У нас больше хлеба будет, свинины, молока и мяса. Он занимается хозяйством. А начнет болтаться, как овечий хвост, по Европам, как Ющенко, и забудет про страну.
Хорошо, санкции отменили. Евросоюз не будет на нас нападать. Может, у нас будут более плотные связи.
Я считаю, что правильно. Все-таки везде, чтобы наша продукция была, чтобы мы как-то были в Европе равны.
Я думаю, если они выйдут туда, может, больше общения между Евросоюзом и Белоруссией будет. Может быть, начнут решаться какие-то вопросы права Беларуси, если будет тут больше общения на европейском уровне.
Я думаю, что санкции, рассчитанные на белорусских чиновников, имеют своей целью повлиять на изменение политики. Санкции эти больше демонстративный характер носили.
Ничего не будет с этого, президент наш. Непостоянный человек. Он может сегодня одно сказал, завтра другое будет. У него нет постоянства. Что там санкции отменяют, то это не спасет все равно. Он будет все равно продолжать действовать так, как он задумал.
Я считаю, что Лукашенко заслуживает правильно, что ему отменили санкции, что он может выезжать в Европу. Везде же свободный выезд, а что это у нас запрещают?
Это лучше для народа. Выход свет для заключения любых договоров, экономических и политического решения вопросов.
Мне кажется, что всем нужно ехать, хоть чиновникам, хоть простым. Не надо никому запрещать. Надо объединяться, чтобы не было нигде врагов никаких.
Вы чули выказывание жыхароў Гомеля у эфиры Радио Свобода у студии Ольга Караткевич. Я нагадаю про галоўныя падзеі дня. Рада Европейского Звязу на 6 месяцев припинила визовые санкции для белорусских чиновников. 41 человека, которые значились в раннейшем списке неуязных, застались 5. Лидия Ярмошина, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Юрий Сиваков и Владимир Навумов. Официальный Минск выказал готовность принять миссию Европейского Звязу. По возле комиссара замежной политики Евразвязу Хавьера Соляны, миссия повинна оценить махчимости развития политичных и экономичных стосунков с Беларусью. Галянская депутатка Жанин Хнес Плясхарт накировала старшиню Рады Европы запит на контпляну дзеянняў у дачыненні да Беларусі. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. У журналістаў, а таксама ў офісах Радыё Раца, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. У связку с усветным финансовым кризисом колькость белорусских банков, которые выдают кредиты на жилье, истотно снизилась. У эфире Радио Свобода, и мы протягиваем программу экономичной темой. С наступного года белорусские граждане повинны будут платить податок за триманных от замежных юридичных и физичных особов кредитов, долгов и позыков. С усей отриманной суммы необходимо будет платить 12%. С протягом темы Инна Студинская.
Экономист, ректор Moscow Business School Павел Данейко выказал удивление такой формулировкой 22-го артикула закону о подоходном податку, о податку с кредиту.
С кредитов же ничего не платится. Платится с доходов, правильно? Кредит – это не доход. Это странно, потому что выплачиваются доходы. Странная статья, для меня совершенно непонятно, как это можно. Она только удивление вызывает, такая формулировка.
Экономист доследчего центра Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик выказал такое меркование.
Я не ведаю, есть такие прецеденты в суседной практике, лишь, видать, отремливается у нас двойное податкообкладание. Обкладаются двойшие, не и те же хорошие. На мой взгляд, это не видимо нормально.
Поводле оценок некоторых экспертов, такая норма закранет их, кто берет реальные кредиты у замежных компаниях и банках на набытие, до прикладу, нерухомости. Але старшиня Рады Белорусской ассоциации «Нерухомость» Миколай Простолупов утверждает, что до этого часу на рынку не были зауваженные люди, которые официально брали кредиты у замежных банках.
40% покупателей на самом деле привлекают кредитные ресурсы. Но наших банков, местных. А чтобы иностранного банка привлекать кредиты такого, ну, не замечали мы. На рынок недвижимости он никак не повлияет. Вот этот пункт привлечения кредитов иностранных заемщиков каких-то. Если они есть, единицы, но я ни среди директоров никогда такого не слышал. Ни в нашем агентстве за много лет работы такие не проходили.
Крыница у Министерства финансов, якая не захотела назвать свое имя, дала такое тлумачение, чему заявился такой дивный пункт 6 артикула 22-го.
Это была инициатива чистой воды Министерства по налогам и сборам. Они вроде как раскрыли какие-то там схемы серые получения вот кредитов, но в форме доходов. То есть это именно с той точки зрения именно предотвратить вот такие вот не совсем честные получения доходов. То есть доход можно задекларировать, показать, оформить как кредит. Если кредит возвращается, да, пожалуйста, и человек возвращается от суммы этого налога. Да, первоначально он уменьшает кредит полученный, но в итоге вернется.
У новой редакции закона не удакладняется, ці трэба дакляраваць суму крэдыту альбо пазыкі, атрыманых і цалкам вернутых цягам году. Да таго ж, актыўнае крэдытаванне беларускіх грамадзянаў замежнымі банкамі, да і беларускімі, наагул пад вялікім пытаннем у звязку з усясветным фінансавым крызісам.
Расказывала Інна Студзінская, ну а зараз абвестка пра сённяшнюю перадачу «Вольная студыя».
Публікацыя яе вершаў выклікала сенсацыю. Надта ўжо быў прывабны вобраз нязломнай жанчыны, якая загінула ў гулагу. Але міт развеяўся пад псеўданімам Леся Беларуска, пісала наша сучасніца Валянціна Коўтун.
Я вам шчыра скажу, это мои вершы. Паглядзіце на стыль. Не перакладзены ніадкуль. Это мой асабісты літаратурны помнік вот гэтым людзям. Ну чаго людзям трэба?
Гэтую перадачу слухайце хвіліну праз 25. Апошнім часам Александр Лукашэнка ўсё часцей з'яўляецца на публіцы ў суправаджэнні 5-гадовага сына Мікалая. З ім перад тэлекамерамі ён браў удзел у суботніку, ездзіў па чарнобыльскіх рэгіёнах і на алімпіяду ў Пекін. Наколькі распаўсюджаная практыка рэкламавання ды прасоўвання ва ўладныя структуры дзяцей першых асобаў? З доследам на гэтую тэму Ігар Карней.
На тэрыторыі былога СССР пакуль толькі аднойчы сын заступіў на пасаду бацькі прэзідэнта. Неўзабаве пасля смерці кіраўніка Азербайджану Гейдара Аліева яго на месца заняў Ільхам Аліеў. У остатніх випадках президенти імкнуться виправити дітей далі ад радзімы. Передусім, каб даць адукацію у престижних ВНУ ці уладкаваць на працу у паспяховыя бізнес-структуры. У ніводнай суседняй з Беларусь у краіне дзеці прэзідэнтаў не засвечаныя на палітычным небасхіле. Праўда, раз-пораз хтосьці трапляе ў свецкія ці крымінальныя хронікі. Як Андрэй Ющенка, 22-гадовы сын прэзідэнта Украіны, аматар адпачынку на шырокую нагу. Аднак на гэтым удзел чальцоў сям'і Ющенка ў жыцці дзяржавы, сцвярджае кіеўскі піар-менеджер Алена Казаченка, і сканчаецца.
Ющенка не ходзіць з дзецьмі, у него 5 дзяцей. 2 ад первого брака і 3 ад второго. Иногда появляется его Виталина на каких-то культурных событиях. Здесь же нет никаких ни субботников, ни дней здоровья. На публичных каких-то мероприятиях я не видела. Один раз, например, в Тимошенко ездила ее дочка в Брюссель, но по линии Европейской народной партии. Крайне редко появляются семьей.
У Беларуси ситуация принципово иншая. Не глядя на формально обвешанную войну, протекционизму, дети Лукашенко отримали не апошнія у державе посады. Віктор Лукашенко, уладкаваны дарадцам прэзідэнта ў Радзе бяспекі, Дмітрый атрымаў пад сваю каманду спецыяльна заснаваны прэзідэнцкі спартовы клуб, які сярод іншага кантралюе прыбыткі ад аднаго сектараў азартных гульняў, розыгрышаў спортлато. Але калі старэйшыя сыны трапляюць у прыцэл аб'ектываў эпізадычна, то малодшы за апошні час стаў сапраўднай зоркай. Апошнія паўгода Аляксандр Лукашэнка намагаецца пры кожным зручным выпадку паказаць сваё дзіця, пра існаванне якога краіна даведалася толькі сёлета. Зрэшты, яшчэ раней Лукашэнка інтрыгаваў журналістаў, заяўляючы, што наўрад ці Беларусю будуць кіраваць Віця ці Дзіма, а вось самы малодшы – унікальны чалавек. Цяпер Міколку 5 гадоў, а ягоная маці на прызнанне самога Лукашэнкі не Галіна Радзівонаўна, якая засталася ў Рышкавічах, а лекарка. Ужо не сакрэт, што гэта Ірына Абельская. Адразу яна лекавала асабіста прэзідэнта, а потым да нараджэння Міколкі узначальвала так званую лечкамісію. Зараз працуе на шараговай пасадзе ў 9-м менскім шпіталі. Аднак, як кажуць у кулярах установы, рыхтуюцца дакументы на тое, каб зацвердзіць Абельскую кіраўніцай клінікі. Чуткі пра тое, што маці нібыта не мае магчымасці бачыцца з сынам і з прычыны псіхалагічнага зрыву быццам трапіла ў псіхіятрычны шпіталь, супрацоўнікі дзявяткі не пацвярджаюць. Увогуле для Европы гэта выключны выпадак, калі першая асоба так рэкламуе пазашлюбнага сына. Прыкладам, у суседняй Польшы такія факты, калі і здараюцца, то іх старанна хаваюць. Супрацоўніца 5-й праграмы вяшчання на замежжа польскага радыё Яланта Смяловская кажа, што ў выпадку з кіраўніком Польшы Лехам Качынскім існуюць падобныя прычыны, за якіх асабістае жыццё сям'і не выносіцца на паказ.
Не было чым хваліцца, таму што ягоная дачка развялася і нарадзіла дзіця іншаму. Калі Квасняўскі быў прэзідэнтам, іхная дачка тады была ў ліцэйным узросце, то яны яе вельмі моцна хавалі ад журналістаў, ад газет. Яна толькі цяпер, калі ўжо ён перастаў быць прэзідэнтам, то яна там у тэлебачанні выступіла ў праграме «Танец зорак». Валэнса, ягоны сын, цяпер ён у парламенце, але ён быў абраны. Дарэчы, вельмі моцна ідзе крытыка партыйных рашэнняў, не то што сямейных, калі кіраўнік партіі выносіць на высокія пасады свайго чалавека ў нейкіх дзяржаўных установах. І гэта ўжо моцна крытыкуюць.
Не асабліва пускаюць пабочных у прыватнае жыццё і расійскія лідары. Дзве дачкі цяперашняга прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, 23-гадовая Марыя і 22-гадовая Кацярына пад завесай поўнай сакрэтнасці. Цягам 8-гадовага прэзідэнцтва Пуціна было толькі вядома, што дзяўчаты вучацца. У 2005-м яны сталі студэнткамі Санкт-Петербургскага універсітэту, адпаведна, біялагічнага і ўсходняга факультэтаў. Не дае нагоды для размоваў і цяперашні прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У прэсе праслізнула, што ягоны 12-гадовы сын Ілля наведвае школу, месцазнаходжанне якой трымаецца ў таямніцы. Толькі аднойчы ў інтэрв'ю Мядзведзеў сказаў, што Ілля хоць і не выдатнік, але разумны і стараецца бацькоў не засмучаць. У сумежных дзяржавах не становіцца набыткам галоснасці нават тыя старонкі біяграфіі палітыкаў, якія дэманструюць іх найлепшыя чалавечыя якасці. Літоўскі радыёжурналіст Йонас Лаўрынавічус кажа, што прэзідэнт Валдас Адамкус уласных дзяцей не мае, але пры гэтым падняў на ногі 3 дзяцей свайго брата і 3 дзяцей сястры сваёй жонкі. Аднак палітычных дывідэндаў на гэтым ніколі не зарабляў.
Вырас у коли жив еще в Злучених Штатах, детей без батьков застались. В этом сенсе 100% человек чистый и высокородный. Серед министров, конечно, есть моменты непотизма. Это не одно еще попадались золотые детки на разных махинациях. Можно вспомнить министра транспорта былого Бальчитиса, альбо вице-министра транспорта Шакалиса. Один попался навод на наркотиках. Детки этих людей. В Адамкус это вовгуле іншая планета. Это человек, який был инкорпорованный в литовскую политику, шукаючи некого балансу сил помеж правыми и левыми, потому что они были непримиральны.
Просовывание детей по карьерной лестнице – звыклая справа для африканских районов да шерегу азиатских регионов. Однако у Европе с такой з'явой завсёды змагались, як с непримальной для цивилизованного света. Беларусь, видовочно, готовая ломать состарелые стереотипы.
Рассказывал Игорь Корней. Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Гостем «Ночной свободы» сьогодні буде акторка і шматдітна мати Ганна Харланчук. У дослідах, у ночних дослідах ми погутримо про нове у житті білоруських політв'язнів. У передачі «Барди свободи» Змісер Бартосік протягне оповідь про Андрія Романкевича. А зараз передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній огляд підрихтувала Галина Абакунчик.
Рада Еўразвязу на паўгода припыніла візавыя санкцыі для 36 вышэйшых чыноўнікаў Беларусі. Па-ранейшаму невыязнымі застаюцца Лідія Ярмошына, Віктар Шэйман, Уладзімір Навумаў, Дзмітрый Паўліченка і Юрый Сівакоў. Каментар слухача.
Політичних вона посадила, і у тих була біда. Тепер їх освободила і владом, як сгуся вода. А Європа зробила одлігу, частку припону зняла, гріхи їй простила, і її в Європу пустила, додавши уїзд на півгоди.
У працях теми питання від спадара Адама з Воложинського району, досланає у смс-дописі. Що думає на конт відміни візових санкцій Зянон Станіславович? На питання відказує Зянон Пазняк.
Це чисто позиційне рішення. Нам більш вигідно, звісно, щоб ця влада мала відкриті двері в Європу, тому що окупаційна політика і агресивна йде з боку Росії. Тому позиційно це правильно, але у принципі це нічого не змінить для Білорусі. Русов, коли не будуть відмінені санкції супроти народу, коли Європа не повернеться тваром до нашого народу, а не до його режиму.
Тема минулих виборів по-ранейшому у обміркуваннях слухачів «Свободи».
Після прошедших виборів в Білорусі буде надовго закріплена тоталітарна власть. Для преодоления ее нужны усилия и время.
Далее выказывание на адрес Александра Лукашенко.
Не припомню случая, как нормальный президент нормальной страны на разного рода встречи и саммиты тягал с собой малолетнее дитя.
Братки белорусы, может вы мне растлумачите, почему президент Александр Лукашенко отказывает от своей родной белорусской мовы?
На питання відказує старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов.
Керівник держави розмовляє на той мові, на якій розмовляє більшість білоруського населення. Це варіант росянки з великим вживанням білоруських слов, захованням властивого білорусам акцента. Недавно «Комсомольська правда» в Білорусі вельми шкодувала, що 99% білорусів мають властиві прикмети білоруського мовлення. Керівник держави відноситься до цих 99%.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на адрес опозиції.
Конечно, есть недостатки, большие недостатки есть. Но не все же так черными красками рисовать, как наша оппозиция. Настолько уже оплевывала, обливала брудом.
Вы взгляните на наш народ, который никого не хочет думать.
І правда для них тільки та, що по телебаченні і радіо. За виключенням 10% не болі. Бо що може зробити опозиція з таким народом?
І на завершення смс-допіс. До нас їде Англія на футбол разом з ангельськими фанами. Середа 15.10.2008 году. Цудовне свято душі і серця. Шкода, що без національних стягов на трибунах. Живе Білорусь!
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакуншик. Після випуску новинок «Експертиза свободи», а так само передача «Вольна студія».
Двадцять годин 30 хвилин у Мінську. Пражская студия далее Алена Струве. Программу протягиваем выпуском новинок. Сперша про белорусские подеи. Рада Евразвязу на 6 месяцев припинила визовые санкции для белорусских чиновников. 41 особи, которые значились в раннейшем списке уязвимых, застались пятеро – Лидия Ярмошина, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Юрий Сиваков и Владимир Навумов. Офіційно Мінськ виказав готовність прийняти місію Евразв'язу. Поводле комісара заміжної політики Евразв'язу Хав'єра Соляне, місія повинна оцінити можливості розвиття політичних і економічних стосунків з Білоруссю. Коли відбудеться гэты візит і на якому узроўні, пакуль не повідомляється. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі падчас ператрусу 27 сакавіка. У журналістаў таксама ў офісах радыё «Рацыя», еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі «Белсат» супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. У сувязі з усесветным фінансавым крызісам колькасць беларускіх банкаў, якія выдаюць крэдыты на жыллё, істотна знізілася. Такая выснова аналітыкаў беларускага фінансавага інтэрнэт-рэсурсу «Інфабанк.бай» у прэзентаваным сёння новым рэйтынгу крэдытаў на нерухомасць. В эфире «Свобода» вы слухаете новины до международных подеев. Урад США в деле стабилизации рынков купит на 250 миллиардов долларов акции банков, которые трапили в тяжкий стан. Как заявил сегодня президент США Джордж Буш, сродки будут выделены в межах 700-миллиардного плана уратования финансовой системы. У Боснии арештованные 4 человека, яких подозревают у дотычности до массового забойства хорватов и боснийских мусульманов в часе конфликта 92-95 годов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун прибыл у Женеву. Завтра там начинаются международные перамовы у питания развязания проблем, что повстали у вынику российско-грузинской войны у жнивни сёлета. США судили выпады на християнскую общину на помночи Ираку, якія примусили сотни людей утекать со своих домов. Амбасада США заявила, что террористичные групповки спробуют перешкодить створению у Ираку демократичного громадства. У монгольским Улан-Баторе усталяваны помнік легендарному британскому гурту The Beatles. На открытии выступили премьер-министр Монголии и британский амбассадор. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших хвалях праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Вітаю вас. Хвилина опрос 15 о передаче Михася Скоблы «Вольная студия». Размова про то, эти иснавала на сам речь поэтка Леся Белоруска, ахвяра сталинского гулагу. Але спочатку актуальная экспертиза свободы. Европейский звяз часово припынил визовые санкции в дочинении до 36 державных чиновников Беларуси на чале с Александром Лукашенко. Чем можно потлумачить такое решение? Ти удастся связать Лукашенко дорожной мапой? Ти реально вытягнуть Беларусь с геополитичного поля России? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць палітолях Андрэй Фёдараў з Менску і кіраўнік арганізацыі за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Дискусія об тим, що ліпш, жорсткі санкції супроць режиму Лукашенки чи діалог з ним мають довгу історію. Обидві лінії мають своїх прихильників і противників, систему аргументації, як у Європі, так і у самой Білорусі. Гетим разом перемогла лінія на діалог. Чим ви патлумачите гета, господар Федору?
Сапраўды, гэта гісторыя даўняя. Мы бачылі доўгі час, што Еўропа і Захад увогуле ішлі раней на канфрантацыю. Мы таксама бачылі, што да значных вынікаў гэта, на жаль, не прывяло. Можна, канешне, сцвярджаць, што без гэта становішча ў краіне было б яшчэ значна горшым, і гэта, напэўна, будзе праўды, але радыкальныя змены ў дэмакратызацыі краіны казаць не даводзіцца. Таму зараз Захад вырашыў спрабаваць іншы падыход, фернік замест бізуна, і спрабуе рэалізаваць яго. Тут яшчэ трэба дадаць, што знешнія падзеі, на мой погляд, вельмі моцна паўплывалі на такое рашэнне. Я маю на ўвазе расейска-грузінскі канфлікт, расейская агрэсія супраць Грузіі. Захад убачыў, што Расія ўжо сапраўды паўстала з каленаў і спрабуе аднавіць сваё дамінаванне на пасавецкай прасторы. І зразумела, што Беларусь у гэтым выпадку знаходзіцца наверсе спіса тых былых савецкіх рэспублік, якія яна мусіць прыдбаць зноў пад сваё крыло. Таму ён вырашыў нейкім чынам перашкодзіць гэтаму і нейкім чынам даць зразумець беларускім уладам, што магчымы іншыя варыянты.
Спадарня Стужынскай, а вы чым тлумачыце учорашняе рашэнне Еўразвязу часова прыпыніць санкцыі супраць вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі?
Па-першае, што тычыцца ўвогуле, скажам так, дыялогу наконт санкцый альбо наконт бізуна і перніка, то я б сказала, што не трэба бачыць сітуацыю ў чорным і белым колі, што вось учора санкцыі, а сёння давайце дыялог. І мне падаецца, што ўсё-такі трэба крышку заўсёды думаць пра камбінацыю. Таму што быў час, калі санкцыі былі, скажам так, больш лагічнай мерай у адносінах да Беларусі. Напрыклад, паглядзіце выпадкі знікнення людзей на Беларусі. Зразумела, што Еўразвяз і Злучаныя Штаты не маглі гэта пакінуць без адказу. І гэтым вот была вызвана рэакцыя заходніх краінаў на тое, што адбывалася ў нас. Што тычыцца ўчорашняга рашэння, то зразумела, пасля канфлікту паміж Беларусію і Расіяй наконт газу, гэта ўжо была пачатак зусім іншай сітуацыі ў нашай краіне. І зразумела, што і Захад, і Еўразвяз, і Злучаныя Штаты таксама пачалі пераглядаць сваю палітыку ў адносінах да беларускага кіраўніцтва і да Беларусі ўвогуле. І на мой погляд, тое рашэнне, якое было прынята ўчора Радай Еўразвязу, з'яўляецца вельмі правільным на гэты перыяд часу. Не трэба казаць, што вось санкцыі, бізун і пернік, і вось альбо адно, альбо другое. Можна рабіць камбінацыі гэтага. Менавіта мне падаецца тое рашэнне, што было прынята ўчора, якраз вось ёсць такім вынікам камбінацыі і вельмі правільнай на гэты момант.
Ну вось наконт камбінацыі бізуна і перніка. Сапраўды, санкцыі прыпынены на 6 месяцаў, і маецца на ўвазе, што за гэты час кіраўніцтва Беларусі прадэманструе крокі па лібералізацыі ўнутрыпалітычнага жыцця, імкнення да збліжэння з Еўропай. Раней такая тактыка называлася пакрокавай стратэгіяй, дарэчы, ужо ўжывалася. Цяпер яе называюць некай дарожнай мапай. Што тычыцца збліжэння з Еўропай, то гэта магчыма. Ужо з'явілася інфармацыя, што Лукашэнка збіраецца ехаць на інвестыцыйны форум у Лондон. Але што тычыцца ўнутрыпалітычнай лібералізацыі, то тут узнікаюць вялікія сумненні. Варта толькі ўзгадаць, як прайшлі выбары ў палату прадстаўнікоў. Дык ці ўдасца звязаць Лукашэнку дарожнай мапай? Спадар Фёдару.
Тое, што беларускі кіраўнік збіраецца ехаць у Лондон, яшчэ не значыць, што там адбудуцца сустрэчы на вышэйшым узроўні. Так, зараз, пасля зняцця санкцый, гэта цалкам магчыма, але я мяркую, што гэта для беларускага кіраўніцтва не ёсць дастатковым вынікам. Хацелася б, напэўна, ўсё ж сустракацца з роўнымі сабе па рангу. Цяпер, што тычыцца ўнутранай палітыкі. Безумоўна, гэта можна лічыць як аванс пэўны беларускім уладам з боку Захаду. Ці апраўдаюць яны яго? Сказаць цяжка, сапраўды, зараз як быццам нішто не вымушае, акрамя гэтага паўгадовага абмежавання, скасавання санкцыяў. Трэба, безумоўна, глядзець, як будуць развівацца падзеі ў адносінах з Расіяй. Я не ўпэўнены, што беларускія ўлады пойдуць на нейкую лібералізацыю, хоць і гэта не выключана, ўсё ізноў жа будзе залежаць ад агульнага стану справаў. Адзінае, што мне падаецца, у сялякім разе горш дакладна не будзе, таму што я мяркую, Захад вельмі пільна адсочвае тое, што адбываецца тут, і ў выпадку аднаўлення ціску на дэмакратычныя колы, на пазіцыю прыватнасці, на незалежныя сродкі масавай інфармацыі. Санкцыі адновяцца не праз паўгады, а значна раней. Я ўпэўнены, што афіцыйны Мінск гэта добра разумее.
ці підштурхне припинення санкцій Євразв'язу до зміни у політиці Білорусі. Дискусію за круглим столом експертизи свободи веде Валер Карбалевич.
Спадарня Стужинская, а вы як меркуеце, ці удасца звязаць афіцыйны Менск вось гэтай дарожнай мапай з гледзяша унутрыпалітычнай лібералізацыі ў краіне?
Я вельмі спадзяюся, што сапраўды так адбудзецца, таму што нават калі паглядзець на апошнюю выбарчую кампанію, ўсё ж такі трэба пагадзіцца, што яна была лепш, чым тыя кампаніі, што праходзілі ў папярэднія гады. Наколькі лепш, зразумела, то ўжо іншае пытанне, але ўсё ж такі яе можна разглядаць у больш станоўчым святле, чым тыя кампаніі, напрыклад, 2006 альбо папярэдніх гадоў. Вы сказалі, што збліжэнне ўжо нейкія першыя прызнакі ёсць, паездка магчымая спадара Лукашэнка ў Лондон. Увогуле не разглядала б это нейкім збліжэннем, а это толькі паказвае тое, што ён цяпер можа выехаць з краіны. Час пакажа, і вось гэтыя 6 месяцаў, каторыя былі даны еўразвязам беларускаму рэжыму, мне здаецца, это вельмі добрае рашэнне, таму што ёсць час на паляпшэнне. Ўсё ж такі больш інтэнсіўныя з'явяцца эканамічныя кантакты, кантакты на палітычным узроўні. Мне здаецца, што таксама ўнутры беларускіх уладаў, ўнутры гэтага кола расце колькасць людзей, каторыя хацелі б гэтых контакту і которые таксама готовы до перамену і готовы бачыць сваю краіну больш еўрапейскай і цывілізаванай.
Спадар Фёдараў, вы ўжо адзначылі, што важным чыннікам учорашняга рашэння еўразвязу з'яўляецца імкненне выцягнуць Беларусь з геапалітычнага поля Расіі. Але ці мае магнітны полюс Еўропы такую сілу? Цалкам можа атрымацца, што дасягнуўшы на еўрапейскім кірунку адмены візавых абмежаванняў, з'ездзіўшы ў Лондон, Лукашэнка затым прызнае незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, падпіша з Расіяй дамову аб стварэнні адзінай супрацьпаветранай абароны, а еўразвяз апынецца, як бы гэта мягчэй сказаць, у становішчы кінутай нявесты. Наколькі верагодны такі сцэнар?
Безумоўна, выключыць яго нельга, хоць я б на гэты конт сказаў, што нават прызнанне гэтых новаўтварэнняў і заключэнне дамовы аб супрацьпаветранай абароне не будуць нейкімі такімі крокамі, якія паставяць крыж на магчымасці далейшага ўзаемадзеяння з Захадам. Мне здаецца, больш важным чыннікам было б пашырэнне эканамічнага супрацоўніцтва. Зразумела, што гэта ў меншай ступені залежыць ад кіраўніцтва еўразвязу, бо яно не можа згадаць свайму бізнесу ісці ў Беларусь, асабліва малому і сярэдняму бізнесу, але ж нейкім чынам паспрыяць гэтаму, мне здаецца, можа. З боку Расіі на дадзены момант у большай ступені адбываецца эканамічны ціск, і Беларусі у большай жа ступені, адпаведна, неабходна эканамічная падтрымка. І калі гэтага не адбудзецца, то можа стацца так, што гэты крок, які быў зроблены учора, акажацца бескарысным, у сэнсе, што ён не прынясе ніякай карысці, таму што яго будзе недастаткова беларускім уладам, каб вытрымаць ціск з боку Масквы.
Што тычыцца эканамічных дачыненняў, таксама цікава, што яны даволі добра развіваліся і ва ўмовах палітычных напружанняў паміж Еўропай і Беларусію. Рост экспарту ў Еўропу якраз быў падчас вось такіх даволі напружаных дачыненняў палітычных.
Але ж мы ведаем, з чаго складалася гэта эканамічнае ўзаемадзеянне. З гандлю Беларусію з большай часткай нафтапрадуктамі. Зараз я маю на ўвазе іншае, каб сюда прыйшлі новыя тэхналогіі, інвестыцыі. А гэта да сяго часу, здаецца, было няшмат.
Спадарня Стужынская, а вы як лічыце, наколькі верагодны сцэнар, што пасля вось гэтага рашэння еўрапейскага звязу Лукашэнка вырашыць, што ён дасягнуў чаго, што хацеў, і пачне новую гульню з Расіяй, збіжацца з Расіяй, наколькі гэта верагодна?
Мне падаецца, што шансы ўсё ж такі ўзраслі для таго, каб Беларусь пачала рухацца больш у еўрапейскім накірунку. Там што ў любым выпадку перамовы з Расіяй будуць даволі цяжкія пры абмеркаванні кошту на газ. Усё залежыць ад таго, прапанова з якога боку і на якіх умовах пакажацца больш прывабнай для спадара Лукашэнка. Але ўсё ж такі сёння ёсць больш шансаў на тое, што яму спадабаюцца таксама еўрапейскія прапановы. А што тычыцца таго, што вы сказалі, што еўрапейскі звязь можа апынуцца ў стане кінутай нявесты, скажам так, то я б не бачыла гэта ў такім ракурсе, таму што еўрапейскі звяз зробіць прапановы для краіны, і гэта яе права альбо жаданне прымаць іх альбо не прымаць.
І можна дадаць яшчэ, што калі адбудуцца тут рэчы, якія непрымальныя для Еўропы, дык тады не трэба будзе чакаць гэтыя паўгады, вызначаныя гэтыя санкцыі могуць быць адноўленыя раней.
Абсалютна. Ну, праз полгода, альбо праз некалькі месяцаў Европа, як вы правильно сказали, будзе вельмі шчыльна глядзець, як развіваецца сітуацыя ў краіне. І калі тыя крокі, што былі зроблены наперад, такія ж крокі будуць зноў зроблены назад, то ўсё вернецца на сваё месца, як і было раней. І толькі Беларусь ад гэтага прайграе. Европа не прападзе без Беларусі.
Але ёсць некая сіла палітычнай інерцыі, і яна тым больш вялікая, калі мы кажам пра еўрапейскі звяз, таму што рашэнні прымаюцца з вялікай колькасцю узгадненняў, яны прымаюцца цяжка, і таму вось з гэтай калеі выпрыгнуць еўрапейскаму звязу, калеі дыялога, будзе даволі цяжка.
Залежыць ад таго, як будзе развівацца сітуацыя ўнутры краіны. І калі будуць вельмі, скажам так, яўныя негатыўныя крокі, зробленыя беларускім рэжымам, то я не думаю, што будзе вельмі цяжка дабіцца узгаднення ўсіх 27 краінаў на тое, што, ну, дыялог не атрымаўся. І тыя ж візавыя санкцыі могуць ізноў быць уведзеныя праз паўгады.
Вольга Стужынская з Брусэлю, Андрэй Фёдараў і Валер Карбалевіч з Менску бралі ўдзел у экспертызе свабоды. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Рада еўрапейскага звязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. 41 чалавека, якія значыліся ў ранейшым спісе неўязных, засталіся пяцёра: Лідзія Ярмошына, Віктар Шэйман, Дмітрый Паўліченка, Юрый Сіваков і Владзімір Навумаў. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць прыняць місію еўрапейскага звязу. Паводле камісара замежнай палітыкі еўразвязу Хавьера Саляны, місія павінна ацаніць магчымасці развіцця палітычных і эканамічных стасункаў з Беларусцю. Галянская дэпутатка Жанін Хнес-Плясхарт накіравала старшыню Рады Еўропы запыт на конт пляну дзеянняў у дачыненні да Беларусі. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. У журналістаў, а таксама ў офісах Радыё Раца, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. У звязку з сусветным фінансавым крызісам колькасць беларускіх банкаў, якія выдаюць крэдыты на жыллё, істотна знізілася.
Зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Гэтая гісторыя пачалася ў 1997 годзе, калі ў часопісе «Полымя» з'явілася нізка лягерных вершаў невядомай дагэтуль Лесі Беларускі. Публікацыя выклікала сапраўдную сенсацыю. Паэтку параўноўвалі з Ларысай Геніюш. Пра яе пісалі даследаванні, яе творы былі ўлучаныя ў паэтычныя анталогіі. Аднак ці існавала насамрэч паэтка Леся Беларуска, ахвяра сталінскага гулагу? Тэму абмяркоўваюць Міхась Скобла і гісторык Анатоль Валаханович.
Спадар Анатоль, вы пішаце кнігу пра Лесю Беларуску, і гэта пры тым, што пра яе, як пра чалавека, не знойдзена аніякіх архіўных дадзеных. Усё, што вядома, грунтуецца на ўспамінах другіх людзей. Крыніца звестак пра Лесю Беларуску і крыніца яе вершаў адна – Васіль Малагуш. Што мы ведаем пра гэтага чалавека?
Ён нарадзіўся на Украіне, хаця яго карэнні з нашага горада Маладзец нацянуцца. І Леся Беларуска родам адтуль, з Маладзечна. З Васілём Малагушам я сустракаўся некалькі разоў, но амаль да самай смерці мы сустракаліся заўсёды ў маі месяцы, калі адзначалі дзень журналіста. Ён жыў вельмі доўга, памёр на 93-м годзе жыцця. Ён быў арыштаваны на Украіне і быў адпраўлены на Калыму. Сядзеў там, а потым трэба людзей, мужчын, моцных таких яшчэ, каб яны дапамаглі жанчынам у жаночым лагеры Эльген. І яго туды накіравалі. І вот там Васіль Малагуша пазнаёміўся з Еленай Гінзбург, пазнаёміўся з нашай паэткай Ядвігай Беганскай, і ён бачыў яе, Лесю Беларуску, бачыў Лесю Беларуску, сустракаўся з ёю весь час.
А як гэты Васіль Малагуша спрычыніўся да таго, што сёння мы ведаем вершы Лесі Беларускі толькі ад яго?
Так атрымалася, што яна пісала вершы на беларускай мове, але людзі, якія там былі ў гулагу, яны не ведалі беларускай мовы, і ён перакладаў на рускую, каб яна шырэй, гэта творчасць Лесі, пайшла ў масы.
Спадар Анатолі, я памятаю тую сенсацыйную публікацыю вершаў Лесі Беларускі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе. Беларусі. І ў мяне такое пытанне. Вось знакамітая споведзь Ларысы Генюш выйшла ў 1990 годзе. Тады ж друкуюцца творы Сергея Грахоўскага пра лягер. Алесь Звонак у 93-м, здаецца, годзе атрымлівае за сваю лягерную кнігу дзяржаўную прэмію. Чаму Малагуша вырашыў абнародаваць вядомыя яму вершы Лесі Беларускі толькі ў 97-м годзе? Чаму ён іх так доўга трымаў у схованні?
Справа ў тым, што адсядзеўшы там і даўшы падпіску нічога нікому не гаварыць і не пісаць, не толькі Васіль Малагуша, але і іншыя вельмі баяліся яшчэ тых часоў. Гэта я ўпэўніўся, калі сустракаўся, напрыклад, з Станіславам Петровичам Шушкевічам. Многа ён нам не расказваў і баяўся.
Давайце параўнаем факты. Вось Пятро Бітэль у лагеры за перакладзеныя ім і запісаныя некалькі радкоў пана Тадэвуша трапіў у карцэр. Уладзімір Дубоўка у лагеры не напісаў ні радка і ўвогуле маўчаў больш за 20 гадоў. Уладзімір Хадыка па ўспамінах другога лагерніка Масея Сяднёва зашываў свае вершы ў каўнер ватоўкі. Згаданая ўжо Ларыса Генюш запісвала свае вершы на маленькіх аркушыках паперы і пра сяброў шахцёраў у вагонах з вугалем перапраўляла іх на волю. То бок зразумела, якія ўмовы для творчасці былі ў лагеры. А вось што успамінаў Малагуша пра Лесю Беларуску, цытую. Набліжаўся 1948 год. Леся заканчвала працу над яе запаветнымі двума тамамі – прозы і паэзіі. Канец цытаты. Ну, просто дом творчасці, а не халыма. У вас гэта не выклікае сумненняў у праўдзівасці успамінаў Малагушы?
Справа ў тым, што гэта быў жаночы лагер. І, канешне, да жаночага лагера увогуле было іншыя адносіны. Яна свабодна пісала ў такіх от грозбухах, амбарныя кнігі, так назвама.
А адкуль у вас інфармацыя, што ў жаночых лагерах быў больш свабодны рэжым? Вось калі чытаеш тую самую Гінзбург, калі чытаеш тую самую Ларысу Генюш, такога ўражання няма.
Да Елены Гінзбург прыязджала сям'я, прыязджаў сын Васіль.
Сын Васіль, знакаміты пісьменнік Васіль Аксёнаў, так?
Да, гэта сын Елены Гінзбург. Яны прыязджалі, ёсць фатаграфіі вельмі шыкарныя, і там яна чыстенька адзета, яна свабодна па лагеру рухалася, таму што яна была медыцынская сестра. Як калегу паперу эту Лесю Беларуску, просто яна узяла пад пакравіцельства, можна сказаць. Можа, там гэтыя тамы і хаваліся.
Спадар Анатолі, тыя, хто пісаў пра творы Лесі Беларускі, падкрэсліваюць абавязкова, што яны, вершы гэтыя, смелыя. Але ці не задужа смелыя? З улікам зноў жа таго, што пісаліся яны ў падканвойнай зоне. Аўтар выглядае як самагубца, бо за такія вершы свяціў не толькі карцер, але і расстрэл. Паслухаем.
Малітва да Калымы. Даль застілае імгла, ні хлеба тут, ні любві, матухна Калыма, ні пагубі, ні ўмерцві. Месяц завіз залаты, а крэчкам хлеба ў гары. Матухна Калыма, голадам не замары, белая даль навакол, ты нас імглуе гарні. У небе крамлёўскі арол, матухна, абарані. Сімболіка. Быццё жалезным долатам расколата, пануе на зямлі бедлам і верхаў. Саюз народа жне сярпом, а молатам іх па галовах лупіць зверху.
Вы лічыце, спадар Анатолі, што такую паэзію можна было пісаць у зоне?
Гэты быў чалавек Лесі Беларуска. Вельмі смелы, патрыятычны чалавек. Яна проста не лічыла сябе, што яна ў нечым вінаватая.
Скажыце, а ці працавалі вы ў архівах? Калі яе арыштоўвалі ў 37-м ці ў 38-м годзе, тут звесткі няпэўныя, значыць, павінны ж застацца нейкія дакументы?
У КДБ Беларусі няма такіх, і мы там шукалі па Ларысы Пятроўны Марозавай.
Гэта яе сапраўднае прозвішча.
Да, сапраўднае прозвішча. Мы там нічога не знайшлі.
Паводле ўспамінаў Васіля Малагушы, разам з Лесяй Беларускай, і вы ўжо пра гэта сказалі, у тым самым лагеры была Яўгенія Гінзбург. Дык вось яна нібыта называла Лесю таланцішчам невыабразімым і гаварыла, што яе вершы ахматаўскай сілы. Ці знайшлі вы пацверджанне гэтым словам у творах самой Гінзбург?
У Елены Гінзбург это нічога не написано. Увогуле Елена Гінзбург была вельмі асцярожнай такі як журналіст, і, канешне, пішучы кніжку і ўжо пасля таго, як яна прыйшла з ГУЛАГа, я лічу, што яны прозвішчамі з кім сядзелі, не раскідваліся.
І тут мы падыходзім да адной ці не самай істотнай акалічнасці. Нібыта Леся Беларуска ў лагеры пісала па-беларуску. Васіль Малагуша пераклаў гэтыя вершы там жа на мову расейскую і ў такім выглядзе вынес на свабоду. А надрукаваныя яны былі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе па-беларуску, нібыта ў перакладзе на мову арыгінала, які зрабіла Валянціна Коўтун. Мы звязаліся са спадарняй Валянцінай па тэлефоне і вось што нечакана пачулі.
Ніхто чётка не ведае пра гэта, акрамя мяне. Паверце мне, ніхто не мае права пісаць пра яе кнігу менавіта пра Лесю Беларуску. Не ведаючы сутнасці, не ведаючы нічога, не маючы ў руках ніякіх дакументаў, як жа людзі даруцца гэта пісаць, не разумеючы, што яны робяць. У мяне ў руках ёсць і дзённік Малагушы, і яго запісная кніжка. Усё гэта ёсць. Сыну вам скажу, Міхась, мне смешна пра гэта ўсё слухаць. Таму што людзі нават не разумеюць, хто ж такая Леся Беларуска. І вы слухаецеся ў мой смех, і вы зразумееце, што ў чалавека можа быць многа псеўданімаў.
Карацей кажучы, Леся Беларуска гэта адзін з псеўданімаў паэткі Валянціны Коўтун, так?
Ну, напэўна, так. Ну, вы ж паглядзіце на стыль вершаў. Не перакладзены ніадкуль. Яны зроблены, напісаны. І ў той час Леся Беларуска ну ніяк не магла пра Ефросіню Полацкую пісаць. Ну, чаго людзям трэба?
Людзям патрэбная праўда. Дык увогуле ці існаваў такі чалавек, як фізычная асоба?
Ну, знаеце, міф пра яе стварыў Малагуша, але ён сустракаўся з некалькімі людзьмі. Я думаю, што гэта была не адна, а некалькі жанчын.
Спадарня Валянціна, справа тут паважная. Значыць, вы цвердзіце, што вершы, апублікаваныя пад імем Лесі Беларускі, насамрэч належаць вам?
Ну, так. Ну, Міхась, я вам шчыра скажу, гэта мае вершы. Это мой асабісты літаратурны помнік вот гэтым людзям, наш помнік гэтым жанчынам.
Гэта была пісьменніца Валянціна Коўтун. А мы вяртаемся ў студыю, дзе гутарым з гісторыкам Анатолем Валахановічам. Вось такое прызнанне, спадар Анатоль. Што вы можаце адказаць Валянціне Коўтун?
Пра вершы, якія пераклала Валянціна Коўтун, я з ёй сустрэнуся і проста пагавару.
Прызнайце гэты факт, спадар Анатоль. Толькі што мы даведаліся, што была здзейсненая літаратурная містыфікацыя. І мы пачулі сапраўднага аўтара вершаў, якія прыпісваюцца Лесі Беларусцы. Скажыце, спадар Анатоль, у святле сказанага Валянцінай Коўтун, вы будзеце працягваць свае даследаванні, ці ўжо лепш іх спыніць?
Я лічу, што так. Настане час, калі вершы Лесі Беларускі будуць вывучацца нават і ў школах. Я не сумняваюся. Я чакаю адказ на мой ліст, які адрасаваў у тыя месцы, дзе сядзела Леся Беларуска. Як толькі інфармацыя паступіць, гэтыя матэрыялы я пастараюся апублікаваць.
Госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі быў даследчык Анатоль Валаханович.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілягерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. а 22 години до полуночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.